8:45 minūtes studijā Kristīna Simpsone, un acīm redzot sāksim ar tematu, kas brāžas virsū no jebkura portāla, ko atveram šorīt vaļā – Zelta globusi. Labrīt!
Vai visi, kas pelnīja, ir dabūjuši balvas?
Labrīt! Jāsaka, mani nedaudz šis balvu sadalījums pārsteidza, jo visvairāk, proti 5 balvas saņēma Christopher Nolan drāma par atombumbas izgudrotāju Robertu Oppenheimeru, tostarp kā labākā filma un labākais režisors. Un šie dāsni apbalvojumi ir nedaudz pārsteidzoši, jo salīdzinot ar citiem pretendentiem, piemēram, Jonathan Glazer interešu zonu vai Justīna Strieka ritienu anatomiju, kas tomēr reprezentē daudz jauneklīgākas, radošākas un interesantākas formas. Šis ir tāds daudz rāmāks un, es atvainojos, pat arī savā ziņā remdenāks vēstījums. Bet ar šo sadalījumu redzam, ka Zelta globusos no redzes fokus pamatplūsmas kino komercas maksvari nekur nav pazuduši. Bet īpaši priekš par Japāņu animācijas lielmeistaru Hayao Miyazaki, viņa filmu Zēns un Gārnis, kas šobrīd vēl skatām arī mūsu kino repertuārā, tika izvēlēta kā labākā animācija. Tāpat gandarījums sniedz, ka novērtēta arī grieķu režisora Jorga Lantimos neprātīgā feminisma un Frankenšteina līgavas odisēja nabaga radības, un šo filmu repertuārā redzēsim jau jaunadēļ. Tikmēr nedaudz atkāpu uz aizvadīto nedēļu. Latvijā tika paziņots arī Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps nominācijas, un šobrīd infotelpā sastopamies ar skatītāju neizpratni par to, kāpēc tad Nacionālajai kino balvai nominētās filmas vēl nav iespējams noskatīties. Bet jāsaka tā, ka Lielā Kristapa nolikums ļauj gan pieteikt, gan arī nominēt vēl neizrādītus darbus. Un lielākai daļai kino darbu pirmizrādes ir paredzēts jau tuvāko mēnešu laikā, līdz ar to piešķirtās nominācijas aicinu varbūt uzlūkot kā tādu papildu intereses veicinātāju. Bet neapšaubām korekts solis gan no Lielā Kristapa organizatoriem, gan arī no nominēto darbu producentiem būtu līdz ar nomināciju izziņošanu arī skaidra auditorijai pavēstīt, kad tad darbi būs skatāmi. Viens no nominētajiem darbiem – Elzas Gaujas sirsnīgais stāsts par vecumdienā, mīlestību un Alzheimera slimību filma Pastkarte no Romas pie skatītājiem nonāk jau šonadēļ 12. janvārī. Un filma vēsta par kādu pasnieku pāri, kas ļoti cītīgi strādā, sarkanbaltā podiņā taupīgi atliek naudu nebaltai dienai un paralēli ilgojas aizbraukt ilgi izsapņotā ceļojumā uz Itālijas galvaspilsētu Romu. Galvenajās lomās redzam aktierus Jāni Jarānu un Indru Burkovsku, un abi tēli ir ļoti aizkustinoši trausli. Un Jānis Jarāns, kurš sabiedrībai vairāk pazīstam tieši komēdijas žandrā, šeit, manuprāt, sevi apliecina kā vienkārši izcilu drāmas aktieri. Un šī ir režisors otrā spēle filma, un arī šis darbs pēc traģikomēdijas Mamma vēl smaida režisori apliecina kā ļoti vērīgu un empātisku un ārkārtīgi jūtīgu ģimenes stāstu vēstītāju. Kinoteātros šonadēļ nonāk arī vairāki starptautiski nozīmīgi kinodarbi, piemēram, Joannas Hogas jaunākā filma Mužīgā meita. Filma ir nedaudz sirreāls, gan atmiņu, gan spoku stāsts. Joanna Hoga ir viena no britu kino zināmākajām režisorēm, kura savos agrīnajos darbos savulaik izcēlusi tādus pazīstamus aktierus kā Toms Hiddlestons, plaši zināms no Marvel supervaroņu sāgām, un Tilda Svintone, kas bijusi režisora skolas biedre un spēlējusi arī viņas pirmajās filmās. Svintone redzam arī Mūžīgajā meitā, turklāt dubultlomā, un viņa ļoti ticam spēja iemiesot divas varones, kuras nepārtraukti miedarbojas, šim gotiskajam stāstam pievienojot cilvēcīgu empātisku dimensiju par mātes un meitas attiecībām, kā arī tuvinieku zaudējumu. Un noslēdzot šīs nedēļas kino jaunumus, 10. janvārī, proti šo trešdienu, sākas Rīgas kino muzeja rīkotā kino lektorija Tas, ko tu nedrīksti nezināt, 19. sezona. Lektorija centrālā tēma šoreiz būs cilvēka attiecības ar slavu. Ar kino ekspertu ievadvārdiem kopumā 6 seansos līdz 27. martam redzēsim gan zīmīgus kino klasikas darbus, gan arī mazāk zināmas pērlas. Pirmais seans būs Čārlī Čaplina 1952. gada filma Rampas ugunis, un tā ir viena no aktieru un režisoru personiskākajām filmām. Tas kino jaunumos arī šodien viss.